Este acto ten dúas finalidades. Primeiro, agradecervos a todos os servicios municipales, tanto de limpeza de Ecolugo como de Parques e Xardines Calfensa, polo excelente traballo que facedes e viñestes facendo durante os últimos tempos, o que nos permitiu a este concello pois acadar unha serie de premios, de reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, porque se valora pois moitas cousas que somos punteros nesta cidade. A limpieza, as zonas verdes, a peatonización, a sostenibilidade, o recuperar espacios para a cidadanía, o ornato da cidade, e todo iso está claro que é gracias ao vosso esforzo e ao vosso compromiso, que queremos agradecer, o mismo que ao personal de Calfensa, e tamén pois, queremos dar a conocer a cidadanía de Lugo pois, todos estes galardós que estamos recibindo, que xa vos digo, algúns recibímolos incluso antes, moi recientes, ou do ano pasado, pero que, é un estímulo para seguir traballando, para seguir mellorando esta cidade.